Сярод тых, хто прыйшоў на гэтую цікавую сустрэчу ў музей, былі і тыя, хто паспеў пабываць па запрашэнні ўдзельнікаў клуба на гасціннай іркуцкай зямлі, хто пазнаёміўся з тым, як мясцовыя беларусы, нашчадкі былых перасяленцаў з нашага краю, захоўваюць беларускія традыцыі, мову, старадаўнія песні і абрады. Тамтайшы клуб «Крывічы», яго актывісты Олег Рудаков і Вольга Галанова, якія прыехалі гасцямі ў нашу сталіцу, ладзяць немало цікавых імпрэз, народных святаў, пра што сведчылі кадры, знятыя ў розны час вядучымі расійскімі тэлеканаламі. А перад прысутнымі, што гаворыцца ўжывую, героі гэтых праграм выканалі беларускія песні і танцы, парадавалі прысутных выдатнымі галасамі і цудоўнай сакавітай роднай беларускай мовай. І атрымалі гарачыя воплескі і словы ўдзячнасці за павагу і любоў да роднай культуры, за вернасць і адданасць беларускаму слову.